قبلي أعراض القرات وثي بذ خبر لرونلو برنامج عملنا قبلي شكلهم ثي دوام الترياس برنامج عملنا شو ذك ثاننا شو نو غان ثان أولان ترور جمنا برلش الملة الرومتنا على توكيل هلاك ولدينا تيمة المعلومات لاري
For the UN in Afghanistan this is of course a very dark day
أمريكان برلشن ستاتلان دولة تبارتامنتنا دينا ذات لغارة يايردن خذابتنا تركمن ثانا ديشل بيرن بلن باغلي تینس دیشترد. ترکمنستان قرار است لق بایرام مبلن و اغلب ایرلند تیل اول رکم لرالد. قرار است لقیلار ترکمنستان نهایی میدن یوست شورل دین سیمال را هم خبرون ملو. برنامه ام تنگ شود کسان نه اون تغییر کرد.
مدنیت علم لی بیلم ل آدم لرن اوضاع رقت نشکلر نی. اخلاق تهدن ارست لگی پیک لگی. آدم لرن بیر بیر نبولن سیل خورمتی علی خیزیت لریول چنالیار.
یه پرسیده برگ داک استودیدن من آلت نامان و توی دل پریارن. Azatlan toplumlar nağalın. Hormatlı dinleyiciler, şu gün Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekreteri Hillary Clinton Pakistan'a 3 günlük taparına başladı. Şol uraqtın özünü bu regiona yeriyen Pakistan'a hem oğan sanına terror hücumların sanı hasem arttı. Şu gün amal aşırılan terror hücumlarının biri oğan sanının paytaxtı Kabul'a olup, Onna Birleşen Milletler Romatının 6 daşar yurtlu işgari helak olle. Pakistan'ın Peshawar şehrinin bazarına amal aşırılan hücumda hem 100 oğuloy adamın helak olanı havar verilir. Gelin bu arada Kabul'a Kavarçimiz Şamirtan Gülay Muradi'nin tayarlan maklumatını dinleyelim.
Paytaxt Kabul'un merkezinde yerleşen Birleşen Milletler Kuramasının işgarlarını yaşayan bir mihmanhanasına teröristler şu gün ertir irden yaralı hücum ettiler. Ölülerin altısı Birleşen Milletler Kuramasının Kabul'daki işgarları bulupturlar. Kabul polisiyasının cinayete karşı görüş boyunca adarasının başlığı General Seyit Abdülgappar'ın aydışına göre bu mihmanhana yaralı hücum eden cinayetçiler 3 terörist bulupturlar. Onlar öz bedenlerine partlayıcı maddeler bağlayıp mehmanxana elleri yaralay hücum ediptirler. Şonda 12 adam ölüptür. 7 dışarı yurtdular, sağaman halas ediliptir. Teröristlerin hem öldürlendiğini general aytti.
Arsin torkunumda spodar orada şut kuşta şuda.
Oğuzistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Zımaray Beşeri'nin aydışıca Birleşen Milletler Kuramasının işgarlarını yaşayan bu mihmanhanasına teröristler dönülen saat 5-30 minutta yaralı hücum ediptirler. Şundan sonra Oğuzistan'ın hopsızlık orucu güçleri vakanın bulun yerini kaba alıptırlar. Operasyon 3 saatle devam ediptir.
Havali saati 5-6 sobi emru seyten intihar konindeyi.
Beşerinin aydışına kalanda teröristler polisiye kulukçularının eşiğinde bu hücumi amala aşırıptırlar. Ona göre teröristler cinayetçilikli hareketleri yerine getirmek için dürlü usulları ulan yarlar. Şunun için onları önünden tanımak kıyındır. Bu uğurda Kabul şehrinin yaşayıcıları biz bilen hizmettaşlık etmelidirler deyip Beşeri xayiş ediyar.
Üniforme nizami de üniforme polis vatandaştan.
Sözçinin aydışına göre şu gün Kabul şehrine karadıp raketa okları hem atılıptır. İki raketa okları serine atlı 5 yıldızlı mehmanhana gelip düşüptür. Yönü ölüm yetim bulmağındır.
Dufay raket oteli Sirinay Kabul partap şu.
Birleşen Milletler Kuramasının Kabul'daki vekilhanasının sözcüsü Hanım Nilap Mubarad hem Kabul şehrinde yüz veren şu günkü teröristlik hücumda bu kuramanın 5 işgarlarının ölündüğünü tasdikladı. Ona göre 9 işgar yaralanıptır. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreterinin Afganistan boyunca yürütü vekili Kay Aydi bu kuramanın işgarlarının ölümüne öz kıynancını bildirdi. Kay Aydi'nin aydışıca bu teröristlik hücumun cevapkarçılığını Talib Topar'ı öz üstüne alıptır. Birleşen Milletler Kuraması Afganistan'ın ehli halkına hizmet ediyendir. Şunun için Afganistan'ın devlet karşıdaşları Birleşen Milletler Kuramasının işgarlarının üstüne hücum etmelidir.
UN guest house here in Kabul told the Taliban has taken responsibility.
Birleşen Milletler Kuramasının ve böyleki halkara insanperver kuramaların işgarlarının hopsuzluğunun üpçün edilmek boyunca bir çareler görülmeğine Prezident Kerdey hem buyruk veriptir. Afganistan'da yine bir hepte kuraktan prezidentlik ve depresyon sayılığının ikinci tapkırı geçirilir. Saylovchilarning xavfsizligini upchin etmek uchun aladalar edilganligini Afg'onistonning davlat rasmiylari aytdilar. Yuno Talib topari saylovga kirilmaganing o'ngini olmoq uchun terroristik hujumlarning amalga oshirilayotganini bildirib hayvat atibdilar. Qabulda shu kun bo'lgan voqealar shuning boshlanishidagini ular ma'lum etibdilar. Bo'lak tarafdan Pokistonning Peshawar shahrida ham shu kun terroristik hujum bo'libdir. Соңғы мәлімәтлерден белгілі болушына көре, шонда 87 адам өліп, 200-ден құрақ инсанлар яраланыптыр. Пәкістанның Суба Сәрхет штатының мәлімәтлер министрі Мия Ифтихар Хусайн өлілерің санының артмағының мүмкіндігіне өңі сүріптір. Министрің айдышыча, бұл террористік күжім ерлі талип топыр тарапынан амала ашырлыптыр. Пәкістан армиясы Өзірстан атлы регионда террористілері қаршы харби операциялар кечіріяр. Жинаятчылар аралмақ үшін террористік күжімлері амала ашырыярлар. Бұл террористік күжімлерді асуды илат көп зиян шеккерлер деп Ифтихар Хусайн айтты. Американың Бірлесен Штатларының дәулет секретары ханым Хиллари Клинтон шүгін 3 күнлік ресми сапар білен Исламабада барыптыр. Ол Пәкістанның дәулет ресмилері білен дуышықлар кешіріптыр. Шаймырдан олым ради қабылдан адатлық радиус шын.
Hormatly dinleyiciler, endi bolsa gepleşigimizi dowam ettirip Türkmenistan bilen bagly maglumatlara öňüňizi çekýärs. Öňem habar berişimiz ýaly şu webde Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dünýäniň dürli ýurtlaryna haky din azatlygyny ýagdaýyna syn berip, ýörite raport ýaratdy. Öňüň bu ýyllyk raportyny döwlet departamenti Türkmenistan haky din azatlygyny ýagdaýyna da ýeňişleýin syn beripdir. Onda hususan soňky bir ýylyň dowamyna Raýatlaryň din azatlygy meselesinde Türkmenistanyna oňy nöşüşleriňi bolanyny belensede, bu urda käbir çynlyky problemalaryň hem dowam edýändigi aýdylýar. Gelin şu raportyňa Türkmenistan baradaky bölümi bilen baglanyşykly kärdeşim Allamrat Rahymyň taýýarlandygyny diňläliň.
Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti din azatlygyň ýagdaýy baradaky raportynda soňky bir ýylyň dowamyny Türkmenistanyna Sapar Murat Niýazowyň ruhnama kitabyna berilýän ähmiýetiň özelkisinden peýtelmegi, dinarlaryň daşary ýurtlara çykmaklarynyň aňsatlaşmagy, dini adlyklara degişli toporlaryň agdalaryna görkezilýän basyşlaryň hem azalmagy ýaly ýagdaýlary Türkmenistanyndaky oňyň alamatlar hökmünde bellepdir. Türkmenistan'daki dini ağırlıklara değişli Krishna ağın getiriş kuramasının ağzatı kurvan hem hakikattenim sonku vakitleri dini ağırlıkların vekillerine odalkular yali kenver batış görkezilmeyenliğini tasdikladı.
Korkutulmun odal kıyalık edilini neme kovalap bastım tuttum yok Türkmenistan'a. Son kovalayadlar, basyadlar, yayı hata alınmadık dinlere vatnaşyanlığını bilseler. Seni köp taraflayın helak etdiler. Şu adolatlar ayrılı. Täze prezidentin gelmegi bilen bir kilden äri soratlaryň ýok.
Dini ağırlıkların vekillerinin daşary ýurtlara gidip gelmek ýagdaýlarynyň nähilligi barada soranymyzda Gurban bu ýagdaýyň hem inni ozalkularynyň goglaşandygyny aýtdy.
Edilen küzünden has ýeňledi. Dinarlar şunun oğlanlarına Krishna getirir dinlerdiler. İnsana zada gittiyerler ziyarata zada onu soluru pefelçilik verilen ok.
Emma şeyli de olsa Birleşen Ştatların Döwlet Departamentinin raportynda bu käbir oňyň alamatlara garamazdan bu urda problemalaryň hem azally görkezilýär. Mälim bolşy ýaly henize Sapar Murat Niýazow diýer ki, halkara jemgyýetçiliginiň uzak basyşlarından soň 2004-nji ýylda Türkmenistanyň häkimetleri ýurtdaky dini azatlyklara degişli toparlardan 9-syny resmi taýdan hasap alypdylar. Dini azatlykların ýagdaýy barada maglumat ýaýradýan Forum 18 guramasynyň baş redaktory Felix Görli biziň bilen söhbetleşdigini, hatda hasabalan guramalaryň işiniň hem Türkmenistanyna henir öýrän şäklendirilen ýagdaýda bolmagyny galýanlygyny bellädi.
People are not free to open, build or transform other buildings into places of worship when they wish to do.
Bu guramalaryň agdalaryna dini maksatlar üçin jaýlary urmagy ýa-da ozalky bar bolan jaýlary awadat üçin niýetlenen jaýlara ögürmäge ýol berilenok. Adamlaryň dini kitaplary çap etmeklerine, ýaşaýly kitaplary ýaýratmaklaryna, satmaklaryna ýa-da olary daşary ýurtlardan erkin getirmeklerine ruhsat berilenok.
Distribute or sell or import religious literature freely.
Dini kitaplar bilen baglanşykly gurrun edilenne Aşgabatdaky dini ağırlıklara degişli bir toparın wekili yakynna paýtagtyň aeroportunda öz ýany bilen götürüp gelýän Yekatek İncil kitabyny hem Gümrük gullugynyň işgärleriniň konfiskasiýa edenliklerini aýtdy. dini kitapların çap edilmegine ya da oların daşarı yurtlardan yurdun içine getirilmegine giyirilen şular yalı qadağınçılıklar hem Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin hatavatında çınlaqay problemlerden biri hükmünde görkezliptir. Bundan aşarı hatavatta dini toparları registrat etmek işinde de Türkmenistan'ın kanunçuluğunu kevr düşnüksüz yağdayların devam ediyenliğine ünt çekiliptir. Kutulhan'da onunla Türkmenistan'daki dini ağırlıkları değişli toparların dini Aşgabat'taki bölümlerinin registrat edilip, yerlerdeki bölümlerinin olsa hiç ili hasav alınmayanlığı aydılıyar. Bu yağdayı Türkmenistan'daki Krishna an getiriş kuramasının ağdatı Kurban hem tasdikledi.
Sol her oblastta registrat edilmeliyeler de. Yanaşvat'ta registrat ettiler, Marda'da da registrat yok. Hakimlikleri rahatları var bir registrasi ettirsek bolongdu olurum bilen okşon neyem çün edilmeyenliğini. Belli cevap aydıp bilen oklar. Hani bir soralı, hani bir nemedeli, hani planun elin son yalak şeydip vakit çekiyeler de. Doğru cevap et bilen oklar özlerim.
Birleşen Ştatların Devlet Departamenti özünü dünyagı devlet diva atlandırayan Türkmenistan'ın devlet siyasetinde İslam dininin hem az rol oynamayanlığını belliyar. Hususanla hatabatta Türkmenistan'ın müftülerini ve din varadaki genişlerin ehli işgarlarını devlet tarafından alık töleniyenini vork ediliyar. Bunun aşarı orada ve kurbanlık yali dini bayramçılıkların hem Türkmenistan'la milli bayramçılıkları hükmüne bellenilip, olardaki çareleri de devlet tarafından seri işlerin göyverilyenini aydılıyar. Şeyle hem devlet departamenti yurdun teritoriyasındaki kevr ulum yetişitlerin de devletin seri iştesine kurulunluğunu belləyip, bular yalı çeyrelerin Türkmenistan'ın dünyevilik siyasatına ve onun konstitusyon prinsiplerine günün günü karşı geliyenliğine notaptır.
Siz Türkmenistan'a din azatlığı var adı, kardeşim Allah'ım Rahat Rahim'in tayarlan sinini dinlediniz.
Türkmenistan Karasazı'nın 18 yıllığını belliyer. Bu dövürde opozisyanın bitiren ve alparın işlerine nehil bahaber polar.
Türkmenistan'ın opozisyatı o uşok.
Kabirtinçler Türkmen opozisyatının halk arasında odayan avrayının yokluğuna diyarlar. Bu fikre opozisya nehil var yer.
Doğru, o avrayımız yok olsa onu ol halk ara gurum olur. Bilbilen duş bulum değerli de vurmeli.
Aktual gurun atı gepleşimizin nobatta kitap kurunda Türkmen opozisyatının özün alt parçı, özara uğuşmadıklarının sebepleri, şümneçeli bitiren işleri ve geleceği var adı gurum ederiz. Mihmanımız taşarı yurtlarda hareket ediyen Respublikan Partiyatının yolbaşısı Nur Muhammed Hanamov'tur. Eğer bu mesele sizi kızıklandırıyan olsa aktual gurun atı gepleşimizin nobatta kitap kurunayı duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba gün akşam aşkabat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz haberler unnulugu programmamızı Türkmenistan varadaq temalar bilen devam ettiriyoruz. Hormatly dinleyiciler, düğün 27 oktyabrda qararsızlık günü münasibetli Türkmenistan yuqori dereceli resmilerini tiyilagladı. Yurdun qararsızlığının 18 yıl önümü münasibetli yurdun ençeme harviyları, harvi ve kanunu qoruyucu idaraların işgärleri tiyilaglandı. Olara harvi ve yürüyüşi atlar hem dereceler verildi. Şeylerde resmilere kararsız Türkmenistan'a olan sövgüsü çünleyen ordeni ve edermenlik medali, kararsızlığın 18 yıllığına bağışlanan yürüte medal yali silahlar paylandı. Sözünü otu havaçıyımız gözüllün.
Türkmenistan'ın kararsızlığının 18. yıl dönümü bilen bağlılıkta yurdun ençeme harbileri, harbi ve kanunu koruyucu idaralarının işgärleri silahlandı. Olara harbi ve yürüyüşi atlardır dereceler verildi. Türkmenistan'ın kararsızlığının 18. yıllığına bağışlanıp geçirilen davaralı harbi yürüyüşe katnaşacağı diyen yadigarlık medallar hususan da yurdun korunmak ministri Berdiyev ve devlet serket kulluğunun başlığı İslamova, İçeri İşler ministri Mulikova, başprokuror Hocamuradova, yukarı kaziyetinin başlığı Yazmuradova, şeylerde Türkmenistan'ın Milli Hopsuluk Ministri Amanova berildi. Milli Hopsuluk Ministri Amanov şeylerde kararsız Türkmenistan'a olan sövgüsü Çin diyen ordeni bilen hem silahlandı.
Hormatlı Türkmenistan Prezidenti, Türkmenistan Yavuşum Belediye Tevdaşı, Türkmenistan Milli Hopsuluk Ministri General Mür Aman, Devlet Sinanına geldim.
Dip Milli Hopsuluk Ministri Amanov Türkmenistan'ın televizyonunda görkezilen çıkışında aytti. Prezidentin permanına göre medaldır ordenlere ee bolup harbi ve beylikki yuritatlar hem dereceler bilen tiyliglananlar harbi borcunu ihlas bilen yerine yetirenligi yurdun koranmagy ukybynyň güýçlendirilmegine goşan goşanlygy jemgyýetde kanuny tertip düzgüni ve asudalygy goramakda eden hyzmatlary üçin münasip boldular. Resmi maglumatlara görä tiyliglara ee bolanlar soň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 18-nji ýyl döwüminiň belenişine we görülen taýýarlyklara aktiw gatnaşandygy da hasabalandy. Merkezi adewansy bilermen Oryanowsy agentliginiň ekspertler şurasynyň agzasy Esana Barşarmatow Türkmenistanda milli bayramçylyk münasibetli harby we güýç edaralarynyň ýolbaşçylarynyň edermenliginiň aýratyn bellenmegini Türkmen häkimetleriniň hutşu edaralara öz dayanjy hökmünde bil baglaýandygy bilen düşündirýär.
Силовые структуры – это опора власти. Вот поэтому это главная опора власти, поэтому они и награждены.
Sanabar Şermatovanyň bellemegine görä güýç we kanuny goraýjy strukturalarynyň we goşunyň aýratyn rol oýnamagy postsowet döwletleriniň köpüsini we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisini maksat ýagdy. Bilermen özel kyýyllarda Qyrgyzstanyň güýç strukturalarynyň ýolbaşçylaryna syýlyk berilmendi. Olaryň arasynda protesti çykmagy taýýarlygyň döwranlygyny mysal hökmünde getirdi.
Хотели выйти на демонстрацию, то есть в Киргизии вот такие были моменты.
Garaşsyzlygynyň 18-njy ýyllygy münasibetli aýratyn tapawutlandyrylan ýurt resmiýetleriniň sanawynyň özel kyýyllardan has uly bolup diňe bir güýç edaralarynyň işgärleri bilen çäklenmeýänligini Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Aşyr Uly Bayriýew aýtdy.
Şu zapar ne Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 18 ýyllaryna bagyşlanyp syýralanan adamlaryň sany öňki ýyllar bilen gaty köp. Dürli syýralara, ýagny orden medallara Münahit bolularyň arasynda güýçlülüğünüzi gulluklaryň ýolbaşçylarynyň şoruny ýalda beýleki pudoklaýyn ministrliklerin ýolbaşçylarynyň gählisi diýen ýaly bar. Hemem işine köp näkirlik bildirilýän telewizionyň ýolbaşçylary hem tiýlaglara münahit olupdyr. Şoruň ýalda ýöneki iş ýerlerden sürücüler, aýhan birleşikleriniň iş ýerlerinden, o beýleki urlardan, guruluşçylardan bir topar adama syýlaglar berilipdir.
Emma beýleki urlara garanda güýç edaralarynyň wekilleriniň aýratyn tapawutlandyrylandygyny Aşyr Uly Bayriýew bellädi.
Beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň wekillerine garanynda güýç ulunyzy edaralaryň ýolbaşçylary syýlagy has köp rowa görülipdir.
Milli goşuna kanuny goraýjy hem howpsuzlyk edaralaryna dünýäniň her bir döwletinde uly ähmiýet berilýär. Emma ösen we demokratik döwletlerden tapawutlylykda Türkmenistanda şeýle strukturalaryň aýratyna milli howpsuzlyk gullugynyň ähmiýeti we has uly ihtiýarlyklara eýdigi barada pikir döreýär. Sanabar Şermatowa kanunlar işlemeýän döwletlerde we bir adama garaşly häkimet sistemasynda hökümetiň bürokratiýada ýanýanlygyny belläp şeýle diýdi.
В общем, не доверяет своему народу.
Бюрократик бехитлерне даянян исландык дәүләт өз халкына ынанмаяр. Хакимият вертикалы ва гүч идаралары булса, юқордакыларын хизмәтендә булып, халкы гөзәкчилеге дияр. Оларын бу хизмәте юқордакылары керек булансаң, сыйлыклар өз каһарманларын тапяр.
Естественно, вот эти награды находят героев.
Şöl Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň döredilmegine 18 ýyl doldy. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň watanyň garaşsyzlygyny we howpsuzlygyny gorumak boýunça işi demokratiýa kanuny we dünýäwi ösüş ýoly bilen barýan ýaş türkmen döwleti üçin ören wazyp diýip çykyşlarynyň birinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow aýdypdy.
Siz habatçymyň gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gazal dinleyijiler indi bolsa Aşgabatda habatçymyz Hanrat Gyşdurdyýewiň Türkmenistanyň raýatlarynyň biri taryh ilimleriniň kandidaty bilen geçen söhbetdeşigi esasynda taýýarlan maglumatyny diqqatiňize ötürýär. Taryhçy alym garaşsyzlyk ýyllary Türkmenistanyň medeniýetine edilen işlere sinetýär. Esem medeniýet diýen söz diňe teatr, opera, balet ýaly düşünjeleri öz içine alýarmy? Ýa-da bu sözüň maňsynyň çägi has giňme? Geliň bu arada Hanrat Gyşdurdyýewiň maglumatyna gulak asalyň.
Türkmen döwleti garaşsyzlyk ýyllaryna siýasy, ykdysady we medeni taýdan dünýäde görülüp eşitilmedik derejede özenli bu barada metbuga serişdelerine radio we telewizionede häýlişini negatelýärler diýip taryh ilimleriniň kandidaty dowam etdi. Men medeniýet barada öz pikir garaşymy aýtmak isleýärin. 18 ýylyň içinde Türkmenistanda nähili medeni ösüş boldy? Niýazow döwründe medeni merkezleri bolan opera, balet, teatr, sirk we ýüzlerçe kitapxanalar ýapyldy. Halkyň sevgisine münasip bolan başy sadanalar, kinofilmler gadagan edildi. Orta mektepler 9 ýyla, ýokary okuw jaýlary 2 ýyla getirildi. Şol bilen birlikde Türkmen döwletiniň medeni taýdan pazarlap isleýändigi barada bogany sygdygyndan gygyr ýardylar. Halkın sosyal durumuşunun gözgüğünü yağdayının güçlerine garınların piyendelerini kestiler. Elbette bir medeniyetsizliktir. Korrupsiyan, para korluğun, karınaş paralığın özen yerine medeniyet bolp biler mi? Söz ve metbuat adatlığının bolmadık yerine medeniyet bolp biler mi? Galiberse de rayatların hak hukuklarını eskermeyen, bir kanunçuluğu yol veren yerde medeniyet bolp biler mi? Her ille 3,5 milyon tonlu buğday kazırının yığınanlığı vardı, bütün dünya zar edip devlet derecesini yalan söylemek, her ille iktisadiyetin 22% ösyanlığı vardı metbuğa serişelerinin kalp mağlumat vermeği medeniyetin yokluğunu açısan suğu dediler. Medeniyet sözü dine bir tiyatr yığına tiyatr kurmak, medeniyet öyünü kurmak ya da televizyonda gece günlüğünün duamını belirleyen aydın sahalar bilen çeklenmeyer. Medeniyet, ılımlı bilimli adamların öz ara katnaşıklarını, ahlak kaydan arasılığı, pekliği, adamların bir-birini bulan sıylık hürmeti alık hazretleri göz için alıyor. Siyaset, iktisadiyet ve medeniyet bir-bir bilen berk bağlanışıklı. Medeniyet siyasetin ve iktisadiyetin esası olup bulurun içinden erş argaç olup geçiyor. Medeniyetin bulmadık yerine hiç ili reformu başa varmaz. Durmuşta zirur olan bu doktorun eklesi boğuşar. Cemiyette özüç olmaz. Bir kanunçuluğun cemiyeti esası anam yaşları ne ile tezir ediyen önü gözüne getirmek kıyın deyip tarih ilimlerinin kandidatı devam etti. Yakinlemin bir vakanın sayadı oldum. Küçen bir kırasında duran maşinin izinden 05-15 numaralı uvaz kısımlı maşin bat bilen vurdu. Vurulan maşinin eğesi yaş yigit ağam neredeydin deyip uvaz maşinin eğesine yüzlendi. Uvaz maşinin eğesi yaş yigitten ütün soraman derine ona bir şarpık çanlı. Kaptanını duran avto inspektör iki maşinin yaş yigitin remont etmeliğini aitti. Korkudun yana sandırap yaş yigit sesini çıkarman durdu. Sebebi maşini kakan ve şarpık çalan adam azatlık etrafının kovumsuzluk bölümünün başlığı Hüseyinifti. Uğunuklu iğirli devlet idaralarının işgarlarının, yol başlarının, rayetler bilen bolon katnaşığı, devlet bilen halkın ara katnaşığını kezgitliyer. Oların bir kanunçuluğu yol vermeği halkın devlete olan önemini kaçırıyarlar. Devlet bilen halkı bir-birinden daştırıyarlar. Prezidentin devlet adam üçündür deyip yunga süren şuarını puzi çıkarıyarlar. Devlet çinolukları tarafından kemsedilen rayetler yine de devleti yutmalı oluyarlar. Kömek soruyarlar. Emma kaynasağım neticeli cevap almayarlar. Deyip tarih ilimlerinin kandidatı devam etti. Kuremeğe 18 yılın içinde köp işler edildi. Demir yollar, karı yollar, Levap'ta Amideryan üstünden kurulan köprü ve büyük büyük imaratlar, su uçuk dürümleri, kepin ıskası kuruluşukta az iş edilmedi. Hedirem kuruluşukları devam ediyor. Ema halkın iktisadı durmuşunda övürsüzlükler olmadı. Bunun sebebini düşünürüm o şeyin menzine yeni bir masal getireyim. Ben bir okuşa ikilik koydum. Dekan menden üçlük koymamı talep etti. Ben onu talibin okat bilmeyenliğine ettim. Dekan Talib'e kitap verip okumağını zorladı. Talib okap hem yazıp bilmedi. Dekan benim yanında özünü onaysız duydu. Suriyalı okap yazıp bilmeyen talipler iken, olur bunun gücü bilen diplomalıyarlar, yukarı vazifeleri çekiliyarlar. Şort alımsız, bilimsiz, pek düşünceli adamları halkın ıkbarı anılıyar. Deyip tarih ilimlerinin kandidatı sözünü zorladı.
Siz medeniyet diyen düşünce ne emeler girer diyen temadan tayarlanan mağlumatı dinlediniz.
Turkmenistan'ın din adaletliği ilerleyer mi?
The government severely restricts the numbers of people who are able to go only.
Latoka'nın işi ne hiliyadaydı?
Just to say that Amnesty International is concerned of.
Cemiyetçilik tertip düzgünü ve adam hukukları. Bunlar var arada yürüyüşe sohbetini dinlemek isteseniz pensiyonu unaksam Aşkıvak Baltülen saat 8.05'te, 9.35'te. Anlı Unir'den 8.05'te efire çıkan Adım Hukuklar programlarımıza kulak atmayı unutma.
Hürmetli dinleyiciler, şunun bilen xabarlar unnöligi programmamyzyň birinji bölümi soňuna ýakynlady. Gepleşigimiziň ikinji 25 minutyna Ýewropa Birleşigi tarapyndan Özbegistana ýerdilen sanksiýalaryň ýatyrlany barada gürrüň ederdi. Şu mesele bilen baglanşykly Ýewropa Birleşiginiň ýörite wekili Pier Marel bilen etjilen söhbetdeşigi diqqatyňizde öterlerdi. Halkyň sesi rubrikamyzda Türkmenistanyň paxta ýetmezçiliginiň ýurdun dokma sanagatyna ýetirýän täsiri barada gürrüň ederdi. Häzir bolsa gysga sazlar hareketmeden soň günüň möhüm habarlary bilen sizi kärdeşim Muhammed Tahir tanıştırar. Aratlan tolkunlaryna galyň.